Marcos Bost. Aintziraz, beste aldera iritsi ziren, Gerazatarren lurraldera. Ontzitik jaitsi orduko, espiritu gaiztoen menpe zegoen gizon bat atera zitzaion Jesusi Hilobi artetik bidera. Hilobietan bizi zen, eta ezin zuen inork lotuta eduki, ez da Katez ere. Hain zuzen, behin eta berriz lotua zuten Girgiluz eta Katez, baina hark, beti kateak eten eta Girgiluak puzkatu egiten zituen, eta ezen inor ere eura menderatzeko gauza. Gau eta egun Hilobi artean eta mendirik mendi ibilio izen etengabe, marrumaka eta bere burua arriz joka. Jesus, urrundik ikustean, lasterka joan eta aurrean auzpestu zitzaion, eta deiradarka esan zion.
Zer duzu nirekin, Jesus? Goi-goiko jainkoaren seme horrek! Jainkoaren, ez nazazu oinazetu!
Izan ere, Jesusek agindu hau eman abaitzion.
Irten gizon horrengandik, espiritu gaizto hori!
Orduan, galdetu zion.
Nola duk izena?
Hark erantzun.
Taldea, asko gara eta...
eta otoi eskatzen zion, ez itzala lurralda hartatik kanpora bidal. Txerri taldea handia zebilen mendi inguru hartan, uzarrean. Espiritu gaiztoek eskatu zioten Jesusi.
Bidal gaitzazu txerrietara, beraietan zar gaitezen.
Hark baimena eman zien. Espiritu gaiztoak gizonaren gandik atera eta txerrietan sartu ziren. Eta txerri taldea espondan behera intzirara amildu zen. 2000 bat txerri ito ziren. Txerri zainek ies egin eta gertatuaren berri zabaldu zuten auzoetan eta herrian. Eta zer gertatu ote zen ikustera joan zen jendea. Jesusen ondora iristean, han ikusi zuten deabruduna. Ezerita, jantzirik eta bere honean. Lehen deabru taldearen menpe zegoen ura zebera, eta biziki izutu ziren. Ikusi zutenek deabrudunari gertatua eta txerrienak kontatu zieten. Orduan, beren lur mugetatik alde egiteko eskatu zioten Jesusi. Ontzira igotzean, deabrudun izanak arren eskatzen zion berarekin ibiltzen usteko, baina ez zion utzi, zera esan zion, ordea.
Zoaz etxera, zeure zenitartera eta jakinarazi jaunak zutaz errukiturik egin dizun guztia.
Joan zen, bada, eta Ekapolisko lurraldean hotz egiten hasi zen Jesusek egin zion guztia, denak harrituri gelditzen ziren. Jesus aintziraren beste bazterrera itzuri zenean, jende talde handia bildu zitzaion ondora. Oraindik, aintzira ondoan zegoela, sinagogako buruzagietako bat etorri zen, Jairo zeritzana. Jesus ikustean, honen oinetan auzpesturik, otoi eta arren eskatzen zion.
Alaba hilzorian dut, Satosari eskuak esartzera senda dadin eta bizi.
Arekin abiatu zen Jesus, jendea asko zioakion ondoren, estuka eta bultzak. Bazenan emakume bat, 12 urte hartan odol jariro zegoena. 11 sendagileren eskutan jasatekoa jasana zen, eta bere ondasun guztiak ere horretan emanak zituen, baina sendatu beharrean, gero eta okerrago zioan. Jesusi buruz esaten zena entzunik, jendartean atzetik joan eta jantzia ukitu zion. Honela baitzioen berekiko.
Jantzia bederen ukitzen badiot, sendatuko naiz.
Une berean odol jarioa gelditu egin zitzaion, eta gaitza sendatua zuela sumatu zuen bere gorputzen. Berehala antzeman zion Jesusek bere baitatik halako indar bat atera zitzaiola eta, jendartean itzulirik, galdetu zuen.
Nork ukitu dit jantzia?
Bere ikasleek erantzun zioten.
Hainbeste jendek estutzen zaituela ikusi eta nork ukitu zaituen galdetzen duzu?
Baina Jesus ingurura begira zegoen, nork egin ote zion hori. Orduan, emakumeak, beldurrez dardar, ondo baitzekien zer gertatu zitzaion. Oinetara erori eta egia osoa aitortu zion. Jesus honela mintzatu zitzaion.
Ene alaba, zeure sinesmenak sendatu zaitu. Zoaz bakean eta sendatua bekizu gaitza.
Oraindik hizketan ari zela, sinagogako buruzagiaren etxetik etorri ziren, esatera.
Hil zaizu alaba, zertarako eman neke gehiago maizuari.
Baina Jesusek, itxauei kasurik egin gabe, sinagogako buruzagiari esan zion.
Ez izan beldurrik, zuk zinetzi.
Ez zion inori ere berarekin joaten utzi, Pedro, Santiago eta honen anaia Joani izan ezik. Sinagogako buruzagiaren etxera heltzean, ikusi zuen Jesusek hango iztilua, jendea negarrez eta garrazik. Sartu eta esan zien.
zer dela eta horren beste istiluetan egar. Neskatxa ez dago hilda, lo dago.
Haiek barre egiten ziot, baina Jesusek guztiak kanpora bidali zituen eta, neskaren aita amak eta berarekin etorriak harturik, neska zegoen tokira sartu zen. Eskutik heldu eta esan zion.
Talitakum.
Hau da.
Neskatxa, zuri diotzut, jaiki zaitez.
Berehala zutitu eta ibiltzen hasi zen, 12 urte bazituen eta, jende guztia harri eta zur gelditu zen. Jesusek zorrotz agindu zien inork ere ez ezara jakin, eta neskatzari jaten emateko esan zien.